sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025ប្រទេសថៃបានចោទប្រកាន់កម្ពុជាពីបទប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលមានចំនួនរបស់ប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលការបើកប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីនេះបានផ្ទុះឡើងជិត6ខែបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់កងទ័ពថៃបាននិយាយថាទាហានម្នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់កំភ្លើងនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយអំពើហិង្សានេះបានប៉ះពាល់ដល់ខេត្តជាច្រើនអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃលោកវិនថៃស៊ូវារីបាននិយាយថាកម្ពុជាគឺជាអ្នកញុះញង់ឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាហើយថៃកំពុងតែព្យាយាមជៀសវាងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងទ័ពថៃគឺជាការវាយប្រហារចំគោលដៅទៅលើមូលដ្ឋានអាវុធរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងកម្ដៅបន្ថែមទៀតពីខាងកម្ពុជាដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យមានរបួសនិងស្លាប់បន្ថែមទៀតដល់កងទ័ពថៃក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយោធាថៃបានបើកការវាយប្រហារទាំងព្រឹកព្រលឹមទៅលើកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅទីតាំងពីរកន្លែងបន្ទាប់ពីសកម្មភាពញុះញង់ជាច្រើនថ្ងៃហើយបានបន្ថែមថាកងទ័ពកម្ពុជាមិនបានតបតសងសឹកទៅវិញនោះទេក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានបដិសេធការលើកឡើងរបស់ផេកផ្លូវការរបស់កងទ័ពភូមិភាគទី1ថៃនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនដែលថាកម្ពុជាបានចល័តសពាវុធធុនធ្ងន់ទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃគឺជាព័ត៌មានមិនពិតហើយក៏បានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាត់ឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃដោយការលើកឡើងរបស់បណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួននោះឡើយងាកមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំខាន់ៗចំនួន10ដែលមានដូចជា Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Thread, TikTok, X, YouTube និងថ្មីៗនេះ Twitchនឹងប្រជុំមុខទៅនឹងការពិន័យរហូតដល់ទៅ50លានដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រសិនបើពួកគេបរាជ័យនៅក្នុងការលុបគណនីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់កុមារអូស្ត្រាលីអាយុក្រោម16ឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះទៅនាយកតករនិយាយថាតុលាការអាចដាក់ពិន័យអតិបរមាចំពោះការរំលោភបំពានមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឬកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតទន្ទឹមនឹងនេះតុលាការជាន់ខ្ពស់បានយល់ព្រមស្ដាប់សំណុំរឿងពិសេសមួយដែលតវ៉ានឹងការហាមឃាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម16ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីសវនកម្មដំបូងនៅថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីការតវ៉ានេះត្រូវបានប្រកាសជាលើកដំបូងកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគមនាគមន៍លោកស្រីអានីកាវែលសបានប្រាប់សភាថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនញញើតដោយសារតែដំណើរការផ្លូវច្បាប់នោះឡើយចុងក្រោយនេះក្មេងជំទង់អាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ដែលជិះកង់អគ្គិសនីបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបុកជាមួយនឹងរថយន្តនៅ Diamond Creek ស្ថិតនៅភាគឦសានខាងក្រៅទីក្រុង Melbourne សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានគេហៅទៅកាន់ផ្លូវ Chatswood Street នៅម៉ោងប្រហែលជា10យប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែក្មេងប្រុសនោះមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទេអ្នកបើកបររថយន្តអាយុ22ឆ្នាំមកពី Eltham North កំពុងតែសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសខណៈដែលអង្គភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កំពុងស៊ើបអង្កេតការស្លាប់នេះគឺជាករណីចុងក្រោយបំផុតក្នុងចំណោមឧបតហេតុកង់អគ្គិសនីដ៏សាហាវជាបន្តបន្ទាប់នៅទូទាំងប្រទេសនៅទីក្រុងស៊ីដនីមានអ្នកជិះម្នាក់បានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីត្រូវបានឡានដឹកសំរាមបុកខណៈពេលដែលមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយនៅទីក្រុងព្រីស្បិនក្មេងជំទង់អាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីខែតុលាដែលបានសម្លាប់កុមារអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពសហព័ន្ធដើម្បីរឹតបន្តឹងកង់អគ្គិសនីល្បឿនលឿនចំពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពកើនឡើង
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook